Selamat datang di podcast Sapapua, podcast mingguan dengan berbagai isu-isu terkini dan bintang tamu yang menarik. So, stay tuned and happy listening. Halo Sobat Muda Papua, selamat datang di diskusi mingguan kami yang akan membahas hal-hal menarik seputar realita dan aktivitas apa saja yang dilakukan Sobat Muda di masa pandemi COVID-19 ini. Diskusi ini terselenggara sebagai rangkaian minggu kampanye COVID-19 dukungan dari pemerintah Papua dan mitra pembangunan UNICEF, GAPAI, YP2KP, dan Dr. Share. Di edisi kali ini bersama saya, Husni, kita sudah kedatangan bintang tamu, sobat muda yang kreatif dan saya yakin bisa menginspirasi sobat-sobat muda Papua yang lainnya dalam berkarya. Langsung saja saya perkenalkan founder dari Ana Kitchen Jayapura, benar ya? Mbak Anastasia Loy ya? Iya. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Anastasia ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi mungkin kita bisa langsung ngobrol aja ya. Halo Ana,
gimana? Halo.
Gimana kondisinya hari ini?
Baik.
Ya, makasih ya sudah bersedia ngisi nih di acara podcastnya kita. Baik, Ana boleh cerita sedikit. Ana nih siapa sih sebenarnya gitu ya?
Oke, saya Ana. Saya punya bisnis di bidang kuliner. Saya mulai bisnis saya itu dari 2018, Oktober 2018. Udah 1,5 tahun ini saya bergelut di bidang bisnis ini, kuliner. Saya menjual, kalau untuk bisnis saya ini bermacam-macam sih. Ada yang untuk kayak cateringan makanan berat, atau snack, atau juga kayak kue-kue juga ada.
Oke, jadi ini yang tadi disebut sebagai anak kitchen itu ya?
Iya, betul.
Kalau boleh tahu, gimana cara apa ya bisnis anak kitchennya seperti apa, platformnya apakah memang ada restorannya atau seperti apa?
Untuk sementara saya masih online, jadi belum ada lapak. Saya masih online, terima online. Sehari sebelumnya saya udah posting menu gitu kan, jadi sehari setelahnya baru saya pengantaran, saya masak dan saya pengantaran.
Oke, seperti itu ya.
Iya.
Baik, sudah berapa lama nih kalau boleh tahu?
Dari 2018, sudah 1,5 tahun.
Lumayan ya.
Iya.
Baik, apa yang berbeda dari Ana Kitchen dibandingkan dengan ini berarti jatuhnya kalau online ini kan dan dipesan sehari sebelumnya itu kayak catering seperti
iya,
itu ya, benar ya gitu
iya,
ya. Oke, nah yang membedakan Ana Kitchen sama catering yang lain itu apa?
Sebenarnya kalau untuk makanan, saya karena masaknya tiap hari kayak menunya berbeda-beda,
okay.
Menu rantangan, jadi nggak bosan gitu. Orang nggak bosan, bakalan nggak bosan untuk makan gitu kan, karena tiap hari beda-beda. Dan kalau untuk saya itu kenapa bedanya sama yang lain, karena saya masak dari cinta.
Oke, okay. Masak memang, pakai cinta ya. Dari karena, cinta lah ya.
Iya. Dari okay. Karena passion saya memang di sini di kuliner. Entah itu mau makan atau untuk masak, semuanya saya lakukan dengan cinta.
Oke, okay, ya. Berarti kalau yang pesan cateringnya Ana otomatis dapat bonus
cinta.
Oke, okay. Baik. Sudah berjalan 2 tahun
dan 1,5 tahun.
Mm-hmm. Oke. Okay. Sekarang saya mau sebut satu kata. Mm-hmm. Dulu ya. Dan gimana pendapat Anda? Corona.
Oke. Okay. Corona ya memang di saat-saat yang seperti ini banyak yang bisnisnya berdampak, tapi puji Tuhan untuk punya saya makin meningkat. Awalnya 2 minggu pertama memang sempat menurun karena saya nggak open order untuk publik, hanya menerima yang untuk sudah langganan aja. Tapi puji Tuhan banyak yang nanya, banyak yang DM atau WA, kak kapan lagi nih open order, udah kangen masakan kakak gitu kan. Akhirnya saya pikir-pikir, okay, boleh saya akan open order, tapi dengan beberapa syarat yang saya harus terapkan dalam mungkin pengantaran atau pembayarannya gitu.
Syaratnya apa tuh kalau boleh?
Kalau untuk pembayaran, saya hanya menerima untuk transfer. Terus okay. Kalau untuk pengantaran, saya meminta untuk customer saya menyediakan suatu meja atau tempat yang bisa saya datang, saya tinggal taruh aja, orangnya tinggal langsung ambil. Jadi saya nggak ada kontak fisik sama pelanggan saya, gitu. Dan kalau untuk pengantaran juga biasanya saya sebelum pengantaran saya cuci tangan atau saya lap tangan pakai tisu basah kalau ada, atau tidak hand sanitizer, gitu. Baru saya kasih barangnya ke pelanggan.
Jadi ini Anna nganterin sendiri nih ceritanya?
Iya.
Luar biasa ya. Jadi masak-masak sendiri, nganter-nganter sendiri.
Iya.
Tapi nganter kan berarti jadi harus banyak keluar rumah ya?
Iya sih, memang. Karena saya juga belanjanya sendiri. Tapi itu dia, kita selalu, sebelum saya dari luar, sebelum saya masuk ke rumah, atau sebelum saya pegang sesuatu yang ada di dalam rumah, itu saya selalu cuci tangan, bersih-bersih dulu, baru saya beres-beres gitu.
Jadi dengan demikian berarti Anna juga ikut berpartisipasi ya untuk memerangi corona ya dengan cara-cara seperti ini, tapi juga membantu nih ya, membantu kita-kita yang suka kelaparan karena warung-warung pada sering tutup mulai saat ini terutama ya. Oke, baik. Berarti gimana pada saat ini, terganggu bisnisnya atau?
Puji Tuhan sekarang makin meningkat. Orderan
naik ya?
Iya. Orderan meningkat.
Jadi ini berkah dong?
Iya.
Jangan-jangan berkah corona lebih lama?
Kalau...
Enggak dong ya.
Kalau untuk orderan sih puji Tuhan mungkin meningkat karena sekarang juga ada lagi masa Ramadan. Karena saya juga jual takjil dan banyak yang berminat untuk beli takjil. Jadi akhirnya pengantaran saya pun sampai sore.
Oke.
Yang tadinya hanya mungkin sampai jam 12 siang atau jam 1 siang, saya persore sampai disorekan gitu.
Iya, baik. Jadi bisa pesan sehari sebelumnya?
Sehari sebelumnya. Biasanya saya sudah posting menunya. Oke. Dan bisa diorder saat itu juga, besoknya saya pengantaran.
Baik. Ya, jadi yang mau order silahkan ya. Yang hari ini bisa order buat besok ya, nanti nomor teleponnya dikasih ya, Nay.
Oke. Tapi ya, tunggu menunya keluar dulu ya.
Oke. Biasanya Mas Arina itu promosinya di mana nih?
Saya lewat WA, WhatsApp, atau lewat Instagram. Ada juga Facebook, tapi saya udah jarang pakai Facebook, jadi cuma di dua itu aja sih.
Oke. Jadi kesimpulannya, selama corona, walaupun Anna di rumah aja, tetap nggak mati kreativitas, nggak mati aktivitas ya kalau gitu ya.
Karena banyak sih yang kita bisa lakukan di rumah gitu, nggak hanya leha-leha tidur-tiduran aja gitu. Kita bisa coba resep baru karena dunia kuliner itu sangat luas dan sangat besar. Jadi setiap hari pun kita bisa mencoba resep baru yang ada, misalnya kita dapatnya dari YouTube atau dari Facebook atau dari mana saja yang kita dapat, kita bisa praktekkan, kita bisa coba pelajari. Kalau misalnya bagus, jadi enak, ya kenapa enggak bisa dijual kan? Bisa jadi bisnis buat kalian. Oke. Gitu.
Ya, ngomong-ngomong soal resep baru nih, saya jadi tertarik nih kan, belajar di YouTube. Tadi Anna bilang, kalau Anna sendiri nih, sebelumnya belajar masak itu ikut sekolahnya atau gimana?
Untuk awal sekali saya otodidak belajar dari keluarga, dari orang-orang sekitar, dari buku, dari mana saja.
Jadi sekarang justru momen yang tepat nih lagi corona ini, siapapun bisa belajar otodidak sekarang ya.
Jadi saya belajar dari mana saja, dari mana saja dan dari apa saja, dari buku, dari majalah, dari mana saja saya pelajari. Terus tahun 2018 kemarin saya dapat kesempatan untuk sekolah kuliner di Jakarta, tapi tidak selesai karena satu dan lain hal. Jadi saya kembali, tapi setidaknya saya sudah mendapat sedikit ilmu yang bisa saya terapkan dalam bisnis saya gitu.
Oke, jadi otodidak ini bisa membantu untuk akhirnya sekarang malah bisnisnya berkembang ya.
Iya.
Kalau boleh tahu nih, Anna udah 2 tahun ya. Mm-mm. Ini kerjanya sendirian atau?
Awalnya saya sendirian, tapi mulai 2020 kemarin saya kerjakan orang karena saya juga nggak sanggup kerja sendiri karena orderan juga makin lama makin naik. Akhirnya saya cari orang untuk bantu. Sekarang awalnya cuma satu, sekarang udah 2, puji Tuhan. Jadi saya shift, pakai shift. Jadi yang satu pagi, yang satu sore, karena kan saya ada jual takjil yang sampai sore, jadi otomatis yang satunya juga masuk sore gitu.
Sehari itu bisa nanganin sampai berapa order?
Kalau untuk makanan berat, langganan saya itu sudah sekitar di atas 50.
50.
Oke.
Ya, menarik sekali ya. Jadi udah ada tenaga tambahan dengan omset yang lumayan ya tadi ya.
Udah
bisa sampai 50 orderan sehari. Aduh, saya jadi kepikiran nih ya. Berapa ya penghasilannya? Baik. Ana, mungkin kita balik sedikit ke soal corona ya. Saat ini sebenarnya banyak sekali hoax ya seputar corona gitu ya. Salah satunya adalah terkait dengan makanan ya. Ada yang bilang nih makanan ini nanti bisa nyebarin corona. Kalau Ana sendiri gimana?
Pada saat saya dengar hoax-hoax itu juga, saya baca, tapi saya nggak percaya. Jadi saya cari narasumber yang terpercaya seperti WHO. Dan yang mereka tulis, makanan itu aman selama masa corona ini. Karena kenapa aman? Karena pada saat kami memasak, virus itu nggak bisa bertahan lama dalam suhu yang tinggi, gitu. Jadi dia akan otomatis mati. Hanya pada saat untuk mungkin pada saat packaging itu yang kita harus melakukan sedikit ekstra pencegahan. Mungkin kalau saya sebelum saya masukkan ke tempat-tempatnya, saya cuci tangan, saya pokoknya semuanya saya lakukan dengan benar-benar ekstra hati-hati, gitu. Jadi semua makanannya kebersihannya pun terjaga, gitu. Jadi untuk pengantaran pun saya pakai, saya cuci tangan dulu sebelum saya kasih ke customer, saya cuci tangan atau saya pakai hand sanitizer atau tisu basah atau apapun yang saya bisa bersihkan tangan dulu, baru saya kasih ke pelanggan saya, gitu.
Ya, jadi benar-benar berusaha dijaga sekali supaya makanannya tetap higienis.
Iya, karena kita menyangkut sama kesehatan seseorang gitu. Kita bukan hanya diri sendiri, tapi kita setiap pelanggan yang kami antarkan itu kita bertanggung jawab untuk kesehatan mereka juga gitu. Jadi saya benar-benar sangat aware, saya sangat-sangat benar-benar memperhatikan itu dan ya sampai sekarang masih berjalan.
Jadi kesimpulannya Ana tidak hanya memberikan dua nih kepada pelanggannya ya, makanan, cinta, dan satu lagi adalah Ana juga menjaga kesehatannya mereka.
Iya.
Ya. Nice. Baik, kalau boleh tahu nih ya, ini kan kalau Ana sendiri ya, udah berapa lama sih di Papua?
Saya lahir besar di sini. Jadi memang ada keturunan Chinese-nya. Tapi opa sejak tahun 50-an udah pindah ke sini.
Wow.
Jadi udah benar-benar menetap di sini. Mamaku juga lahir besar di sini. Jadi ya bisa dibilang sudah jadi orang Papua.
Oke, ya. Jadi pas ini ya di podcast kita Sahabat Papua ini yang kita undang ini sebenarnya walaupun putih, rambut lurus, tapi tetap Papua. Ya gitu ya. Tapi ya tadi Ana sempat bilang ya ada turunan etnis Chinese-nya ya, Cina-nya ya, seperti itu. Nah, kan kalau kita nyangkut corona nih, yang kita tahu kan pertama kali sumbernya mungkin dari negara sana,
dari
ya,
Wuhan,
dari
China.
Nah, gitu. Ada nggak yang pernah melakukan stigma atau apa terhadap?
Awalnya waktu virus ini mungkin baru dikenal di Indonesia, saya juga nggak tahu ini, saya benar-benar ada mendapatkan perlakuan rasis. Dan saya nggak tahu itu perlakuan rasis ini ada sangkut pautnya dengan corona itu apa enggak. Hanya waktu itu saya pergi ke suatu tempat pelayanan kesehatan, saya ada sedikit keperluan, saya datang ke situ dan saya menanyakan kepada seorang ibu yang sedang duduk di tempat itu, dan dia langsung tiba-tiba marah, yang langsung ngusir-ngusir, bilang saya ini Cina, pulang aja ke Cina, nggak usah tinggal di Papua. Dan itu saya nggak tahu nih masalahnya apa, dia tiba-tiba langsung marah, datang ke saya langsung dengan yang suaranya yang menggelegar, yang marah-marah, teriak maki-maki. Saya jadi, loh kok saya datang baik-baik gitu kan, ya saya sebagai manusia pasti saya marah juga kan, marah, kecewa, sedih. tapi saya tenang, saya langsung udah saya jalan pulang aja gitu, saya nggak jadi ngurus keperluan saya itu, saya langsung pulang aja, saya nggak menanggapin, ya udah, saya udah nggak mau pikir-pikir deh, karena jadi buat stres juga kan kalau kayak gitu, kalau dipikirin terus. Tapi ya saya mungkin ambil sisi positifnya aja, mungkin dengan keadaan yang kayak gini, corona seperti ini, orang-orang jadi mencap orang, setiap orang Cina itu yang membawa virus, tapi tidak seperti itu gitu, karena kami pun menjaga kebersihan kami diri sendiri, kesehatan kami sendiri, dan kami berusaha untuk tidak menyebarkan virus itu kepada orang lain.
Dan mungkin pernah ke Wuhan?
Enggak, saya belum pernah ke Cina.
Enggak pernah ke Cina.
Saya belum pernah ke Cina.
Jadi enggak ada alasan ya sebenarnya. Ya saya kira ini penting ya, yang apa yang disampaikan oleh Ana ya tadi ya, tidak ada satupun orang yang mau menjadi terkena corona atau menjadi sumber penularan corona seperti itu. Jadi terlepas dari kita berbicara dari mana sumbernya, mungkin yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa sama-sama mengatasi masalah ini dan mencegahnya. Mungkin seperti itu kali ya.
Iya.
Baik, ya menarik sekali. Kalau dari Ana sekali, mungkin ini sudah kita sudah di akhir segmen kita. Ada pesan-pesan tertentu nggak yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah?
Kalau untuk pesan-pesan selama masa COVID ini ya, selalu jaga kesehatan, cuci tangan sesering mungkin. Walaupun kamu baru pegang sesuatu, terus kamu keluar rumah, masuk rumah pun kamu cuci tangan aja gitu. Selalu melakukan pencegahan. Asupan gizi yang baik, buah-buahan, sayur-sayuran terutama. Jangan melakukan kontak fisik sama orang yang baru saja dari luar ruangan. Terus kalau untuk di rumah, yang lagi di rumah nggak bisa keluar rumah, kamu bisa mempelajari apa saja di rumah, entah itu mau masak, mau baca buku atau apapun, kamu bisa pelajari di rumah gitu. Lakukanlah sesuatu yang kamu cintai gitu. Jadi ya banyak hal yang bisa kamu lakukan di rumah, jangan cuma leha-leha di rumah ya. Kamu bisa belajar masak, bisa bikin apa saja yang mungkin bisa nanti kamu jadi bisnis suatu saat, who knows gitu.
Iya. Dan mungkin satu lagi, no stigma ya.
Iya.
Jangan ada stigma ya.
No stigma, please.
Oke, baik. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya obrolan kita pada hari ini. Menarik sekali. Thank you Ana, sudah bersedia
banyak
hadir pada hari ini. Sangat menginspirasi mungkin buat teman-teman di rumah juga. Sobat muda, demikianlah diskusi kita untuk podcast minggu ini bersama Anastasia Lu, founder dari Ana Kitchen. Tadi Instagramnya mungkin pengen di share kalau misalnya mau ini, atau kontaknya kemana kalau mau?
Kalau nomor WA saya 0822-3863-4609. Kalau untuk Instagram Ana Kitchen Jayapura.
Oke, thank you Ana ya.
Terima kasih.
Baik, demikian sudah obrolan kita, sampai ketemu minggu depan. Saya terima kasih kepada Kitong Bisa Enterprise, PES, dan Hapin Papua yang telah membantu menyebarluaskan informasi kegiatan ini.